Země žluč.
Ekologický magazín Českého rozhlasu 6.
Dobrý večer, vážení posluchači. Od mikrofonu Českého rozhlasu 6 vás zdraví váš pravidelný průvodce Země žlučí, redaktor České pozice Čestmír Klos. Dnešní Šumavu nejvýrazněji charakterizuje dramatický spor o pojetí ochrany přírody a krajiny. Noví šéfové správy Národního parku Šumava se po letech znovu rozhodli už druhým rokem těžit v bezzásahových zónách. Snaží se tlumit líkožrouta smrkového, kterého naopak berou na milost přírodovědci jako nemilosrdného regulátora zdejších přirozených přírodních procesů. Mezi táborem těžařů a zastánců přirozeného vývoje se stejně dlouho, co se těží v ochranných zónách, rozjíždí velice ostrý spor. Podmínky tohoto sporu jsou ovšem velice nerovné. Na jedné straně je moc a zodpovědnost politikům prosazujícím kácení. Na druhé straně je snaha stůj co stůj zachovat přirozenost přírodních procesů a zodpovědnost vědě. Vědce v jejich snažení podporují ekologičtí aktivisté. Kácecí postoje správy parku naopak krajští i republikoví politici, jejich kmotři a většina starostů. Na Modravě i zhrublí výrostci, někdy do nečekaně vysokého věku, kteří touží po pěstní konfrontaci. Loňské blokády a následné policejní manévry se letos naštěstí nekonají. Za to věcné rozpory se rodí jeden za druhým. Ten nejnovější se týká žádosti čerstvého ředitele parku Jiřího Mánka o bianko souhlas ke kácení na celém území prvních a druhých zón do roku 2015. Vzhledem k této novince by se velice hodilo, že jsem na dnešní natáčení pozval novopečeného ředitele parku Jiřího Mánka. Ten se však omluvil a barvy parku se jal hájit Miroslav Bém. Ve studiu vítám pana Miroslava Béma, vedoucího odboru ochrany přírody správy Národního parku Šumava. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Jako diskusního partnera ředitele Mánka jsem původně pozval profesora Pavla Kindlmana z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, šéfa Centra pro výzkum biodiverzity. Vítejte.
Dobrý večer.
A jako znalce zvířeny, zejména kvůli šumavskému tetřevu hlušci, jsem dodatečně přizval ještě profesora Karla Šťastného z Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Pánové, nejčerstvější zprávou je žádost o nové kácení, a to v celém území Národního parku Šumava, respektive v území prvních a druhých zón. Velmi by mě zajímalo, co si všichni o tom myslíte, pane profesore Kindlmane.
Já tady tu žádost mám před sebou. Konkrétně jde o oznámení o zahájení správních řízení, o povolení výjimky ze zákazu u zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin a tak dále. Tato žádost byla datována dnem 13.7. a požaduje povolení určitých vyrušení či negativních zásahů vůči sadě organismů živočichů i rostlin, které jsou tady jmenovány na dvou stránkách, pro období 2012 až 2015. K tomu chci říct asi tolik. Smyslem takových žádostí je vždycky žádost o povolení konkrétního aktu, konkrétního, řekněme, kácení, v určité konkrétní situaci proti konkrétním druhům živočichů. Toto tady naprosto není splněno, protože tu není naprosto konkretizováno, o jaká území jde a proč. Mluví se tady o celém území Národního parku, respektive prvních a druhých zón. A jsou tady vyjmenovány, ale nespočeté, říkám, je to asi na dvou stránkách, prostě různé druhy živočichů.
Já jsem to počítal, že to je skoro na čtyřech.
Tak možná, já jsem se držel při zemi. Podle mě tato žádost nejenže nesplňuje právní náležitosti takové žádosti, ale je naprosto nesmyslná. Prostě tímto by si Správa Národního parku chtěla nechat vystavit biankošek na jakékoliv činnosti na území prvních a druhých zón vůči jakýmkoliv organismům. Jen proto, že to odůvodní, že kdesi potřebuje bojovat proti kůrovci. Zároveň teda na 4 roky dopředu, což je další nesmysl, protože se neví, jakým způsobem se ta příroda bude dále vyvíjet.
Chtěl jsem se zeptat pana Béma, jakým způsobem se o tom diskutuje právě na Správě, protože to je opravdu neobvyklý tah.
Tahle záležitost se diskutuje na poradě vedení a samozřejmě na odborných poradách, to znamená na poradě odboru státní správy a pak i u nás.
A vzhledem k tomu, že vy máte tu ochranu přírody na starosti, tak nebojíte se o ty své živáčky, když by se vydal takovýto dokument?
Jestliže se vydává nějaký takýto dokument, tak se přihlíží k tomu, co vlastně to může způsobit a co z toho může vzejít. A s ohledem na to, že situace s kůrovcem vlastně kulminovala v loňském roce a předchozích tedy letech, kdy se nechala doznačná část hmoty na pospas kůrovci a de facto teď se řeší akorát ty dopady, které mají taky negativní vliv jako zasahování. Teď jde o to, co má horší vliv na ty předměty ochrany. Zda to, že se nechá všechno ležet a nechat to být na pospas, anebo že se bude zasahovat a nějakým způsobem eliminovat ty horší dopady, které jsou z toho, když se to ponechá. To vidíme, jaký byly těžby nástupem tedy po kalamitě, tedy po větrné kalamitě kůrovce a jaký byly těžby v roce 2007, 2008 a dále.
Nám jde teďka o živáčky a vy jste v ochraně přírody, tak proč mluvíte o těžbách?
No, protože to s tím souvisí.
Já bych se zeptal právě vás, pane profesore Šťastný, protože se těmi živými tvory zabýváte. Do jaké míry to kácení je může vyrušovat z jejich normálního života a kdyby se nechal ten les přirozenému vývoji, jak by se jim dařilo?
Já samozřejmě mám stejný názor jako profesor Kindlmann. Především zcela vynechat v této praxi tu první zónu Národního parku a samozřejmě bych se vrátil i k těm živočichům, konkrétně tedy k tetřevovi, který na tuhletu situaci pravděpodobně nejvíce doplatí. Je známo, že tetřev je takzvaný deštníkový druh. Při zachování jeho prostředí se samozřejmě zachová i prostředí všech těch desítek dalších organismů, které jsou v tomhletom seznamu uvedeny. A je zapotřebí kromě toho tedy samozřejmě zmínit i to, že les není pouze dřevo a pouze peníze, ale že má i všechny ostatní další funkce, včetně ekologické, ochranářské, rekreační a tak dále.
Jak je tomu u vás na správě parku, když uvažujete o tetřevovi? Protože jsem zaslechl nějaké důvody z nějaké zvláštní publikace, kde se argumentovalo tím, že tetřev má zvláštní oblibu být vedle turistických tras a na místě, kde se kácí. A ono to bylo nějakým špatným vyhodnocením podkladu. Jak jste to zhodnotili u vás?
Možná, že míříte na materiál, který byl zpracovaný právě pro výjimky. V rámci tedy následné tedy konference se řešily tyhle problémy, které se týkaly tetřevů. Nicméně se dospělo k názoru, že lze prostě najít nějaký kompromisní řešení, kterým se teď řídíme.
Pane profesore Šťastný, jak je možné, že třeba v Krkonoších se nepodařilo reintrodukovat tetřeva, když se o to tak výrazně snažili? A myslíte si, že když se omezí na Šumavě, že to bude obtížné zase zvednout ty stavy?
Reintrodukce se nepodařila prakticky vůbec v Evropě, pokud pomineme Skotsko někdy v 19. století. V Krkonoších tam to bylo možná vůbec nejobtížnější, protože Krkonoše jsou nesmírně frekventované a najít nějakou zónu klidu v Krkonoších je prakticky asi nemožné. Takové zóny se dají dnes najít na Šumavě, čili tam by se rozhodně dala najít místa, kde tetřev může bez problémů přežívat.
Jakékoliv rušení tetřeva působí na jeho populaci negativně a při velikosti populace, která existuje na Šumavě, může dojít k mnoha negativním vlivům spojeným s malou velikostí populace, jako jsou genetické záležitosti, bottleneck efekt a takovéhle věci. Tady dost dobře nerozumím, co myslel pan Bem pojmem kompromis, protože tato věc, že rušení na tetřeva působí negativně, je zcela jednoznačně dokázána v různých studiích, kde byl počítán počet hřadovišť třeba ve vzdálenosti z různých vzdálenostech od turistických cest, kde byly sledovány hladiny stresových hormonů v různých vzdálenostech od míst rušení a tak dále. A jednoznačně se prokazuje, že toto rušení působí na tetřeva negativně. A uvedená studie, o které jste se zmínili, byla sice mediálně nejdříve silně propagována, budu-li mluvit tedy kulantně, ale poté bylo zcela jednoznačně vyvráceno. Vyvráceny veškeré ty závěry, které z té studie plynou. A to na základě toho, že ta studie byla zpracována špatně statisticky a že nebyly zachovány podmínky metodické pro sběr dat.
Vy jste, pane Béme, člověk, který se zabývá bezlesím. A mě by moc zajímal stav perlorodky na Šumavě.
Perlorodky, to je taky jedna z takových sporadických otázek, kdy první plán péče, který byl zpracován pro Národní park, tak neuvedl tento, dá se říct, vlajkový druh ve Vltavě výskyt. Já se perlorodkama zabývám už od 60. let. Dělal jsem první vlastně průzkumy na Blanici, kde jsem zjistil tu významnou evropskou populaci. K tomu jsem současně i dělal Zlatý potok, takže mám přehledy o tom, jak vypadaly populace perlorodek v roce 71, jak v Blanici, tak v Zlatém potoce. Pokud se týče Vltavy, tak ve Vltavě, která je vlastně upraveným tokem pro plavbu dlouhého dříví, který se plavilo ze zhora asi z profilu horní Vltavice, dá se říct, možná, že ještě víc od Polky, až tedy na úroveň Nový Plepece, kde bylo manipulační zařízení, kde se to řezalo a překládalo na železniční trať, tak lze těžko předpokládat při té manipulaci, která tam probíhala při plavbě dlouhého dříví, že by tam byla nějaká, dá se říct, výrazná populace. Mám doklady, že perlorodky tam byly vlastně přeneseny z Brlošského potoka několik set kusů, vysazeny do profilu Jedlového potoka a odsaď se postupně tedy šířili dál potoku, s tím, že když jsme prováděli vlastně inventarizaci toho stavu k roku 2008, tak se zjistilo, že v průběhu toho celého toku se nacházejí jednotlivé kusy, které tedy, když se dostanou do působnosti Volarského potoka, tak když nemají to štěstí, že přijde nějaká velká voda a odnese je dál, naředí tedy ty škodliviny z toho Volarského potoka, tak tam uhynou. Čili od Volarského potoka dolů máte nasázený desítky mrtvejch lastur. Teprve až pod úrovní mostu Chlum, kde limnigrafový profil, tak tam od tohoto profilu už se vyskytují, mají šanci se udržet.
A z toho plyne, že nemáme chránit? Nebo
z toho plyne, prosím vás, protože ta záležitost ochrany perlorodky je poměrně jako složitá, protože pokud nemá perlorodka taky ten druh nosnej, to znamená pstruha, na kterého se uchycuje, to, jedno stádium, to je vlastně vývojové stádium, z kterého se pak vyvíjí perlorodka, tak de facto je to házení hrachu na zeď anebo vlastně boj s větrnými mlýny, jo. Protože je to lipanové pásmo a to lipanové pásmo má určitou eutrofizaci té vody. Ta voda je poměrně živná, pak když dojde k odumření organické hmoty, sedimentuje to na podzim a tak dále, pokud by se tam něco vyskytlo, nějaké to drobné stádium, vlastně ty juvenilové do toho stáří ročního, tak nemají šanci přežít tomhle.
Páni profesoři, máte k tomu něco dodat?
Já určitě nejsem odborníkem na perlorodku, ale pokud jsem z toho pochopil všeho, tak populace perlorodky na Šumavě je relativně malá a měli bychom se k takové populaci chovat tak, jak se obecně chováme ke každé populaci ohrožené vyhynutím. To znamená aplikovat takové prostředky, o kterých vy zřejmě mluvíte, a zcela určitě se vyvarovat dalším prostředkům nebo dalším zásahům, které by mohly ovlivnit negativně, to je třeba splavování lodí.
Jak vy nahlížíte na to splavování?
Když jsem byl na inspekci, tak jsem vlastně s tímhle začal, protože jsem začal působit na park, aby se ta situace, kterou jsme tam sledovali v roce 2003-2004, sledovali, aby se uvedla do řádného pořádku. V žádném případě se tam nemělo dopustit to, co se děje, dejme tomu, od vyššího brodu a dolů na Vltavě. Čili mělo smysl to, že se začalo o problému jednat a hlavně nastavit nějaký režim, který by vyhovoval zejména ochraně toho biotopu, té perlorodky a vlastně toho cenného, co je v té Vltavě.
Moc by mě zajímalo, jak se, pánové, díváte na návrh nového zákona, respektive prvního zákona o Šumavském národním parku.
Je to návrh, který určitě má veliké nedostatky a zmíním se jenom o těch základních. Jednak je to definice bezzásahových zón, já úmyslně se vyvarovávám slovo prvních zón, prostě bezzásahových zón, o kterých se obecně ze strany Ministerstva životního prostředí a správy Národního parku mluví jako o navýšení rozlohy prvních zón ze stávajících 13 na 620. Tiše se ovšem přitom mlčí nebo nezmiňují tito lidé o tom, že z hlediska přírodovědeckého a podloženého, vyjde třeba článek teďko v European Journal of Environmental Sciences během pár dní, kde budou všechny tyto zóny vyjmenovány a zdůvodněno, proč teda jsou hodny chránění, tak že z hlediska přírodovědného by bylo záhodno z těch lesních společenstv, mluvím o lesních, nikoli nelesních společenstvech, chránit 26,6% území Národního parku, které jsou tam taxativně v tom článku vyjmenovány. To jsou území, kde je vhodné nechat přírodu jejímu přirozenému vývoji. Ve skutečnosti tento zákon sice mluví o 26% prvních zón, nicméně v petitu je uvedeno, že z toho 4% budou dočasně zásahové. Čili nejde vlastně o přírodovědecky akceptabilní rozsah prvních zón, to je první věc. A druhá věc je ta, že Národní park všude na celém světě, národní parky, jsou zřizovány proto, kvůli ochraně přírody a ochraně přírodních procesů. Všechno ostatní je tomu podřízeno. A toto by mělo jednoznačně vyplynout z paragrafu 1 tohoto zákona.
A jaký by to mělo dopad na živáčky?
Já myslím, že s tímhletím jednoznačně souvisí ta skutečnost, že Rada Evropy chtěla kdysi ze Šumavy udělat takzvané divoké srdce Evropy. Bohužel se to nepodařilo, protože Ministerstvo životního prostředí požádalo o dvouletý odklad. A už se to pravděpodobně nikdy neuskuteční na základě toho, co se na Šumavě po kůrovcové kalamitě děje. Přitom je zapotřebí zdůraznit, že kůrovce se stejně v žádném případě Šumava nezbaví. Ten tam patří do naprosto přirozeného lesa jako naprosto normální součást. A bude tam tedy vždycky. Čili je velice pravděpodobné, že takovéto kůrovcové kalamity mohou přijít znovu někdy, pokud se proti tomu něco neudělá. A to konkrétně, že už by se tam neměly vyskytnout takové obrovské plochy stejnověkých smrčin, takže de facto záležitost kůrovce byla vždycky otázkou člověka. Ty lesy by měly být, aspoň ty horské lesy, by měly být náležitě strukturované, čili to znamená, měly by tam být porosty jak staré, tak středně staré a úplně mladé. A takto připravený les rozhodně není tolik napadnutelný kůrovcem, jako je tomu u lesních velice rozsáhlých monokultur.
Jak je to se smrkem? Je po celém parku přirozenou dřevinou, anebo jenom v těch vysokých polohách?
Teď jste přesně uhodil hřebíček na hlavičku, to je to, co jsem chtěl doplnit teda k tomu, co říkal pan profesor Šťastný. Mnozí lidé celou smrčenu dodázejí do jednoho pytle a říkají proti kůrovci kácet nebo nekácet. Přitom skutečnost je naprosto jiná. Musíme zde rozlišovat, pokud se týče lesních ekosystémů, musíme rozlišovat něco, čemu my biologové říkáme vertikální zonace. V těch nejvyšších polohách, a teď mluvím o zhruba 12 metrů a výše, a v podmáčených místech je to jde i níž, je dominantním druhem smrk. Těmto porostům říkáme hořské smrčiny a v těchto porostech by se proti kůrovci zasahovat nemělo, protože tam kůrovec je prostě přirozenou součástí koloběhu. Ukazují pilové analýzy, že v minulosti docházelo zhruba každých 180 let k takové kůrovcové kalamitě v těchto oblastech. Bližší zájemci to uvidí v naší knize, která vyjde během asi měsíce. Nižší polohy, to znamená pod těch 12 metrů a ty suší polohy níže, ty jsou jednoznačně původně přirozeným porostem, by zde byly jedlobučiny s příměsí smrku. A zde současný pokryv, to znamená v podstatě monokultury smrku, jsou nepřirozené a zde by se proti tomu kůrovci zasahovat mělo. Tím dosáhneme dvě věci. Za prvé budeme omezovat množství kůrovce v Národním parku a za druhé budeme postupně přeměňovat, pokud tam budeme dosazovat v těchto nižších zásahových, budeme dosazovat jedle a buky, tak budeme postupně přeměňovat tento les na takový, který bude více odpovídat tomu přirozenému složení a jednou za nějakých x let tam můžeme skutečně vytvořit ten jakoby přirozený les. V těch vyšších polohách ten přirozený les existuje a není třeba ho nějakým způsobem ovlivňovat. Naopak, každé ovlivnění způsobuje nejen negativní dopady na živáčky, jak říkáte, či jde třeba, ale fytocenologické snímky, zase odkazují na naší knížku, jednoznačně ukazují, že jak složení bylinného patra, tak i složení třeba společenstev epigeických brouků je prakticky stejné v lese, který byl po kůrovcovém žíru ponechán sám o sobě, to znamená ty stojící suché stromy, ale značně se liší od míst, kde ten les byl vykácen a je tam třeba něco vysázeného nebo je to v současné době je to holina. Je to samozřejmě kvůli změně klimatických podmínek.
Proto třeba, jak už jsem říkal, je naprosto charakteristickým prostředím takový ten horský, velice strukturovaný les. A těchto lesů samozřejmě už tam není tolik. Čili i tyhle ty kůrovcové kalamity přispívají k tomu, že se ten jednotvárný les nějakým způsobem rozrůzní, že tam vznikají určité paseky, ne ovšem holiny, nesmí to být holiny vytěžené, tak jako se to na Šumavě dělá, ale daleko výhodnější je, pokud se ty stromy nechají skutečně stát na stojato a počká se, až tedy skutečně strouchniví a spadnou. Je naprosto jednoznačně prokázáno, speciálně pracovníky Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity, že právě v takovýchto nastojato stojících mrtvých stromech se daleko snáze uchycují další druhy dřevin a další druhy bylin a tohleto prostředí už, kdy tam vznikají takové drobné skupinky jednotlivých houštin smrků, že tohleto prostředí tetřevovi vyhovuje. Já, když jsem poprvé přišel na Šumovu a viděl jsem ty stojaté porosty, tak sám jsem si říkal, to je konec tetřeva. ten tady nemůže žít, ale právě díky tomu, že se tam vytváří takovéto prostředí s těmi skupinami těchto stromů, kde se tetřev může ukrýt, kde má dostatek potravy, kde může hnízdit, právě proto k žádnému propadu početnosti tetřeva nedošlo, ale naopak zdá se, že ta populace pomalučku vzrůstá.
Vím, že v minulosti bylo dost vědců přímo v Kašperských horách v Národním parku Šumava. Ti, kteří tam jsou, podlehají do vašeho odboru?
Ano.
A když si to tak promítneme, tady je skupina, velmi silná skupina vědců, kteří přistupují zcela odlišně k tomu současnému managementu. Tam ti věci jsou jiného ražení a jak s nimi vycházíte?
Já si myslím, že lze to chápat tak jako ve všech oblastech, to znamená, že jsou různé názory. Víme, že na kůrovce se dívají různě, různí věci, jsou, dá se říct, dvě pole. Jedno je na té druhé pole, je na druhé straně a
vy to říkáte tak, jako kdyby to bylo vyvážené, ale to je celá jinak.
Neřekl bych, že je to vyvážené, jde o to, kde převažují jaké profese. Jestliže jsou to převahou tady lesníci nebo vědci z lesnického prostředí nebo z lesnické oblasti, tak ty mají poměrně jiný názor, nežli vědci, kteří jsou zase z druhé polohy, to znamená, dejme tomu, různí specialisté pro ochranu jednotlivých druhů.
Většinou specialisté, kteří se zabývali těžbou, takže mají úplně jiné myšlení, že?
Neřekl bych, že jsou to specialisté z těžaři, ale jsou to lesníci, kteří renomovaní prostě lesníci, kteří se zabývají i spektrem celkově všemi funkcemi lesa.
V tom názoru té skupiny vědců, která tvoří stínovou vědeckou radu, je taky obsažen lesnický názor?
Já teda ve stínové vědecké radě nejsem, ale lesnický názor tam obsažen je, ku příkladu docentem Svobodou, že? Který je přímo z Lesnické fakulty České zemědělské univerzity. A v této souvislosti, myslím, je třeba zdůraznit to, že v Národním parku chráníme ekosystém, nikoli smrk stepilý. A ekosystém je soubor všech organismů, který na tom místě žijí, současně s mezidruhovými vazbami, které tu jsou, a současně teda s interakcemi s prostředím. To znamená, my se musíme dívat i na veškerý hmyz, rostliny, já nevím, půdní organismy a tak dále.
Jako poslední téma, a velmi krátce, protože už jsme na hraně, bych přečetl tady z té žádosti, které jsme mluvili, jednu větu. Jedná se o provedení nezbytných opatření při preventivním bránění vývoji, šíření a přemnožení škodlivých organismů podle paragrafu 32. A to ten kůrovec už není mezi živočichy? Že to je škodlivý organismus podle paragrafu 32?
Asi by se vůbec nemělo hovořit o škodlivých živočiších. Tento termín si v podstatě vymyslel člověk a do přírody asi tímto způsobem nepatří.
Já bych chtěl jenom připomenout, že je to kalamitní škůdce. A jestliže máme hospodářské lesy, což na Šumavě převládá,
tak, ale toto je o první a druhé zóně.
Ano, ale v té první a druhé zóně jsou hospodářské lesy. Prosím vás, jako dříve, než byl vyhlášen Národní park, tak se jednalo o hospodářské lesy. Národní park byl vyhlášený na hospodářských lesích. A dneska vlastně jenom sklízíme to, co vlastně z toho vzniklo. Jo, to znamená, jestliže se nám v hospodářských lesích, kde jsou smrkové monokultury,
namnoží škůdce. Ale proč pořád mluvíte, to už je Národní park?
Ano, jenže tam se několikrát měnila bezzásahovost a zásahovost.
Poprosil bych pana Kindlmana, aby uzavřel tu naši besedu.
Já bych ji uzavřel malým upozorněním pro pana Böhma. V národních parcích, a cituji teďko zákon 114 i lesní zákon, nejsou hospodářské lesy ze zákona. Tam jsou lesy buď ochranné, anebo lesy takzvaného zvláštního určení. A zákon taxativně jmenuje hospodářské lesy, jakožto lesy, které nepatří do Národního parku.
Vážení přátelé, děkuji vám za vaši besedu, a sice panu Miroslavu Bémovi, který tu zastupoval Národní park Šumava a zastává funkci vedoucího odboru ochrany přírody. Naschánou.
Naschánou.
Jako diskuzního partnera ředitele Mánka jsem si pozval profesora Pavla Kindlmana z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, který je šéfem Centra pro výzkum biodiverzity. I jemu děkuji. Naschánou.
Naschánou.
Děkuji panu profesoru Karlu Šťastnému z Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze. Naschledanou.
Já děkuji. Naschledanou.
Naschledanou.